Иисус меў уладу, таму што служыў народу, быў блізкім да людзей і паслядоўным у адрозненні ад настаўнікаў закону, якія адчувалі сябе князямі і пагарджалі людзьмі, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. Літургічнае евангельскае чытанне, якое прагучала падчас святой імшы, кажа пра рэакцыю народа, здзіўленага вучэннем Хрыста, бо ён вучыў іх як той, хто мае уладу, а не як кніжнікі. Пантыфік заўважыў, што ўлада Иисуса была рэальнай, а фарысеяў фармальнай. Паводле святога айца існуе тры рысы, якія адрозніваюць уладу Иисуса ад улады кніжнікаў. Иисус служыў народу, тлумачыў рэчы, каб людзі іх добра разумелі, знаходзіўся ў іх на службе. Ён меў падыход слугі, і гэта давало яму ўладу. А вось настаўнікі закону, якіх народ слухаў, паважаў, але не адчуваў, што яны маюць уладу, мелі псіхалогію князёў, падкрэсліў папа. Іншай рысай, паводле Францішка, з'яўляецца блізкасць да народа. Иисус не меў алергіі на людзей. Дакранацца да пракажонных, хворых, гэта не выклікала ў яго агіды, сказаў ён і заўважыў, што кніжнікам больш падабалася прагульвацца па плошчах, насіць добрую вопратку. Яны, па словах святога айца, мелі клерыкалісцкую псіхалогію. Апошняя рыса ўлады Иисуса, на якую звярнуў увагу папа, гэта паслядоўнасць. Иисус жыў тым, што прапаведаваў у той час, як кніжнікі казалі адно, рабілі іншае, былі крывадушнікамі. Вядома, што чалавек, які адчувае сябе князем, які мае клерыкалісцкі падыход, які з'яўляецца крывадушным, не мае улады. Ён будзе казаць праўду, але без улады. Иисус жа, які служыў, быў блізка, не пагарджаў народам і быў паслядоўным, меў уладу і гэту уладу адчуваў «О Божий люд», – сказал пантыфік. У апошняй частцы сваёй гамілії святай отец нагадаў прыпавесць пра добрага самараніна і здзіўленне, якое хапіла гаспадара заезду, да якога ён прынёс збітага і пакінутага пасярод дарогі чалавека. Так і народ здзіўляўся ўладзе Иисуса, ўладзе пакорнай, служэбнай, блізкай да людзей і паслядоўнай, лічыць папа Францішак.